Käännytään Efesolaiskirje ensimmäiseen lukuun ja jakeesta 17 eteenpäin. Tässä Paavali kirjoittaa: minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Siinä oli Paavalin rukous Efeson seurakunnan edestä, ja mä uskon, että tämä sama rukous koskee meitä tänään täällä. Kyse ei ole meidän kanssa siitä, että Jumalan voima olisi vähäinen ja pieni ja hän olisi kykenemätön meitä auttamaan, vaan meidän ongelmamme on se, että me emme näe kirkkaasti taivaallisiin. Me ei nähdä Jumalan valtasuuruutta. Meidän uskomme on vähäistä. Se on välillä horjuvaista. Ja siksi tämmöinen rukous on ajankohtaista meille jokaiselle ja koko Kristusruumiille, hänen seurakunnalleen jatkuvasti, että meidän katseemme, meidän hengen silmämme pysyisi avoimina ja ne näkisivät sen todellisuuden, joka on itse asiassa todellisempaa kuin tämä silmillämme näkemä todellisuus. Se on se Jumalan valtava todellisuus, joka on pysyvää, jossa hän asuu kaikessa kirkkaudessaan, kaikessa suuruudessaan, vallassaan ja voimassaan. Hän on aina sama, hän on iankaikkisesti pysyvä, suuri, valtava Jumala. Ja tämä rukous tänä aamuna meidänkin keskellä, uskon, että sä yhdyt tähän rukoukseen, on se, että meidän sydäntemme silmät voisivat avautua näkemään Kristusta. Näkemään hänet, joka on meidän ainoa toivomme, hän on meidän ainoa pelastuksemme. Hän on ainoa, johon me voidaan laittaa turvamme. Hän on Jeesus Kristus, Herrojen Herra. Ja hänestä me tarvitaan ilmestystä, hänen valtasuuruudestaan. Että Jumala antaisi meille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Jos sä lauloit sydämestäsi tuota laulua äsken, niin sä jo rukoilit tätä, että Jumala, sun tuntemistas me kaivataan ja me janotaan. Herra, että mä saisin tuntea sinut. Ja jos sä luit huolella noita sanoja, niin voi olla, että sun oli helpompi yhtyä ensimmäisen ja toisen säkeistön sanoihin. Mutta kuka muistaa vielä, mitä siellä kolmannessa pyydettiin?
Osallinen Kristuksen kärsimyksistä.
Ja hänen kuolemastaan. Silloin liikutaankin semmoisella alueella, että no Herra, en mä ole ihan varma. Mutta toivottavasti täällä ei kukaan liiku niillä alueilla, vaan että me halutaan tuntea hänet kokonaisuudessaan, sillä se on meille parasta. Silloin Jumalan nimi tulee kirkastetuksi, kun me kuljemme koko tie hänen kanssaan. Myöskin kärsimysten polut hänen kanssaan. Mä Isä todella pyydän, että sinä tulet meitä valaisemaan, Herra, että meidän sydämemme silmät voi tänä aamuna avautua. Herra, anna meidän kulkea ihan niin kuin toiseen maailmaan, sinne Jumalan valtakunnan kirkkauden maailmaan. Uskon kautta, Herra. Uskon kautta sinuun ja sinun ristin työhösi, Herra. Muuhun me ei voida vedota, muuta kuin että sinä armossasi annat meidän silmiemme avautua, näkemään sinun suuruuttasi, näkemään sitä toivoa, mikä meillä on sinussa, Herra Jeesus. Näkemään sitä perinnön kirkkautta ja sinun valtavaa voimaasi meitä kohtaan. Kiitos, että sinä tuut auttamaan meitä. Ensimmäinen asia, mitä Paavali pyytää ja rukoilee meidän puolesta, että me nähtäisiin se toivo. Toivo, mikä meillä on Herrassa. Ja toivo on valtava asia. Meillä on muuten toivo aina kotona. Meidän kuopus on nimeltään toivo. Meiltä ei ikinä toivoa puutu niin kauan, kun hän on meidän kanssamme. Mutta Jumalan antama toivo on ihmeellistä. Abrahamista sanotaan näin, että hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja englanninkieliset käännökset sanoo, että vastoin toivoa hän uskoi toivossa. Menikö yli? Tämä on tämmöinen jännä, vähän niin kuin sanahirviö. Vastoin toivoa hän uskoi toivossa. Against hope, believed in hope, jos osaat englantia. Niin tässä on vähän niin kuin tällainen paradoksi. Välillä tulee elämässä tilanteita, kun oikeasti ei ole mitään toivoa inhimillisesti. Ja Abrahamilla tuossa tilanteessa, missä viitataan, ollaan siellä 100 vuoden kinttäällä, eikä ole vielä sitä lupauksen lasta syntynyt, niin eikö olekin toivotonta? Se on ihan oikeasti toivotonta. Ja me ihmiset voidaan joutua useastikin tilanteisiin, kun on inhimillisesti aivan toivotonta. Ei ole mitään mahdollisuutta. Solmut on niin tiukassa, ongelmat on niin monisäikeisiä. Me todetaan, että ei tässä ole mitään toivoa. Tämä on toivoton juttu. Mutta me ollaan uskovia niin kuin Abrahamkin oli, eikö ollakin? Meillä on tämä Abrahamin usko, jonka Jumala on meille lahjaksi antanut. Niin siellä toivottomuuden keskellä meidän sydämistä voi nousta se toivo, vaikka sitä ei ole. Ja tämä on ihme, mitä Jumala tekee hänen omiensa keskellä. Me toivotaan Jumalaan, jolle on kaikki mahdollista. Jolla on valta ja voima ratkoa meidän sotkujamme. Ja se on loppujen lopuksi on niin epäreilua, että me ihmiset synnin tähden ja synnissä ryvetessämme saadaan kaikki asiat aivan pieleen menemään. Ja kuitenkin Jumala tulee sinne ja hän antaa meille avun. Se ei ole reilua mun mielestäni, eikä ehkä sunkaan mielestä. Mutta meidän Jumalamme on niin rikas armossa ja rakkaudessa, että hän tekee näitä epäreiluja tekoja meidän keskellämme jatkuvasti. Hän tulee auttamaan meitä, hän ulottaa apunsa meihin silloin, kun ei ole mitään toivoa, kun me ollaan sotkettu kaikki. Hän tulee ja hän auttaa meitä. Ja se oli Abrahamillakin usko tähän Jumalaan, hänen olemukseensa, siihen mitä hän on, että hän uskalsi toivoa. Hänellä oli sen verran Jumalan tuntemista. Ja jos Jumala saa suhun antaa sitä uskoa, että Jumala on hyvä, hän on rakkaus, hän on valo, hän on pyhä, 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 niin sillä perustalla, mitä Jumala on, me voidaan toivoa, vaikka sitä toivoa ei olisi. Me laitamme luottamuksemme häneen, että hän kykenee. Minä myönnän, että minä en kykene, mutta mä laitan luottamukseni suurempaan, joka kykenee. Ja mä voin toivoa, vaikka sitä toivoa ei ole. Se oli Roomalais 4.18. Sieltä löytyi tämä jae. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja tämä on loppujen lopuksi, tämä on valtava tämä meidän toivomme sanoma. Esimerkiksi apostoli Paavali, kun häntä kuulusteltiin, voit kääntyä apostolien tekojen 27 ja 20. Siellä sanotaan, nyt on kyllä väärä kohta. Löytyhän se. Tämä oli kyllä eri kohta, mitä mun piti ensin lukea, mutta käydään tuolla merimatkalla ensin. Mun piti mennä toiseen kohtaan, mutta kun se täältä aukesi. Apostoli 27.20. Siellä ollaan myrskyävällä merellä ja ihan oikeasti totaalikatastrofin partaalla. Jos sä oot lukenut tämän tarinan, sä tiedät kuinka järkyttävä oli tilanne, kun meri myrskysi, oltiin vastoin Paavalin ohjeita lähdetty matkalle. Löydetään itsemme myrskyn keskeltä, laiva on hajoamassa, kaikki menee, laivalta joudutaan heittämään lastit mereen ja niin edelleen. Ajaudutaan lopulta sitten sinne karikoille, mutta kuuntele tätä tilannetta. Moneen päivään ei näkynyt aurinkoa eikä tähtiä ja kun kova myrskykin painoi päälle, meiltä katosi lopulta kaikki toivo pelastumisesta. Ja jos sä lähdet mielikuvitusmatkalle tuohon tilanteeseen, niin sä ymmärrät, että tää on nyt ihan totta, mitä ne kirjoittaa. Ne ei niin kuin liioittele siinä tilanteessa. Se oli kerta kaikkiaan vaikea, mahdoton tilanne. Ja he tunnustavat siellä, että toivo katosi. Toivo katosi pelastumisesta. Mutta oliko Jumala kaukana? Inhimillisesti kaikki oli kadonnut, mutta oliko Jumala kaukana? Oliko Jumala unohtanut tämän merimatkan? Oliko Jumala unohtanut nämä ongelmat? Tämän katastrofin, kun liki 300 ihmistä on menossa kohti kuolemaa. Ei Jumala ollut unohtanut sitä. Ja siellä oli ainakin tämä yksi mies, joka huusi Herran puoleen nimeltä Paavali. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle yöllä, siis sen katastrofin, niiden olosuhteiden, järkyttävien olosuhteiden keskelle tuli Jumalan elävä sana. Herra puhui, että te kaikki pelastutte. Jumala puhui sinne toivottomuuden keskelle. Ja mä toivon, että jos sinulla on toivotonta, sä avaat sydämesi Jumalalle ja pyydät, että puhu minulle tänne. Kun Jumala puhui tuohon toivottomuuteen, se olosuhde ei muuttunut ripauksen vertaa sillä hetkellä. Mutta toisaalta kaikki mullistui. Tuli toivon sanoma sydämeen, jonka Paavali uskoi. Ja hän siinä uskossa ja siinä toivossa, hän johti lopulta koko porukan pelastukseen. Hän ei antanut periksi, hän uskoi ja hän toivoi. Ja kukaan niistä ei hukkunut. Olosuhteiden mukaan kaikkien olisi pitänyt kuolla. Ja voisi vielä ajatella, että ne olisi ansainnut edes pelastusta. He vielä kaiken lisäksi uhmasivat niitä olosuhteita ja vastoin varoitusta he lähtivät umpimähkään sinne. Ja Jumala ei silti heitä unohtanut. Oli yksi, joka huusi avuksensa Herran nimeä. Oli yksi, joka kuuli toivon sanan sydämeensä. Oli yksi, joka tarttui siihen toivon sanaan uskossa ja johti koko porukan pelastukseen. Mutta tilanne oli aluksi se, että ei ollut toivoa. Kaikki toivo katosi. Nyt muistutan mieliin se Efesolaiskirjeen kohta, että meidän sydämemme silmät näkisivät, mikä on se toivo. Tällainen on se toivo. Meillä on sellainen Jumala, jolle mikään tilanne ei ole liian vaikea. Etteikö hän kykenisi puhumaan sen tilanteen keskelle meidän sydämiimme ja vuodattamaan sinne valtavan toivon, johon me voidaan tarttua. Sanoa, että minä en usko enää itseeni, en usko tähän olosuhteeseen, en usko tähän laivaan, joka tähän asti kesti hyvin. Mä en laita luottamustani mihinkään muuhun kuin Jumalaan, jolle sinä Jumala auta minua. Kaikki on mennyttä. Mutta Paavali tunsi Jumalan. Hän oli rukoillut sitä, tunteakseni hänet, hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Tätä Paavali oli janonnut elämässään. Ja hän tuli huomaamaan, että hänen rukouksensa oli kuultu hänen elämänsä vaiheissa. Ja kun hän oli menossa kohti elämänsä ehtoota, hän oli oppinut luottamaan tuohon Jumalaansa ja hänellä oli mihin tarttua, kun tuli hädän päivä. Ja se on valtavaa. Jumala haluaa, että meidän sisäinen ihmisemme rakentuu Jumalan tuntemisessa. Niin kuin Efesolaiskirjeen lopussa sanotaan, että te voisitte pahana päivänä tehdä vastarintaa. Ja mä tiedän, että meillä suomalaisilla kristityillä on ollut erittäin helpot ajat. En sano, etteikö meillä olisi yksilöelämässä monenlaisia haasteita ja vaikeuksia. En halua niitä aliarvioida. Mutta kristikansana meillä on ollut helppoa. Mutta Paavali sanoo, että meidän tulisi rakentua, pukeutua Jumalan koko sota-asuun, jotta pahana päivänä me oltaisiin valmiita. Se on tosi tärkeää, ystävät. Ja millä tavalla me sitä tehdään? Paavali sanoi, että kaikenlaisin rukouksin ja anomisin. Meillä on nyt sellaiset ajat, että meidän on tärkeää ja olennaista mennä etsimään Herran kasvoja, rakentua hänen tuntemisessaan, etsiä häntä. Syödä hänen sanansa sisimpäämme, palvoa häntä, että hän saa meitä vahvistaa. Me ei tiedetä, minkälaiset ajat meitä on koittamassa, mutta Paavali sanoi, että me pahana päivänä pysyttäisiin pystyssä. Ja ajatelkaa, se on joskus yhdestä miehestä kiinni, jollei Paavali olisi tehnyt läksyjänsä, jollei hän olisi oppinut etsimään Jumalaa ja tarttumaan hänen lupauksiinsa. Hän olisi kompastunut myös siellä merimatkalla. Mutta hän oli oppinut tuntemaan Jumalansa. Hän tiesi, mihin tarttua. Hän tiesi, kenen puoleen huutaa. Hän tiesi, kuka on ainoa turva ja pelastus ja lohtu. Ja hänen puoleensa hän huusi.
Ja sen kautta pelastui koko joukko. Voi valtava, kun Jumala saa antaa tätä toivoa meidän sydämiin. Puhua meille henkensä ja sanansa kautta ja antaa meille se usko, johon mä voin tarttua hädän päivänä. Ei tiedä, ketä kaikkia sinä autat myrskyjen keskeltä, kun sinä opettelet tänä aikana ja hyvinä aikoina, helppoina päivinä turvaamaan Jumalaan, etsimään häntä. Lopulta kaikki toivo meni pelastumisesta. Mutta lopulta he pelastuivat kaikki. Valtava Jumala ihme. Se on jo tämä toivo toisille muuten liikaa. Tämä ihan kaikki se elämän toivo. Mitä mä tällä tarkoitan? Kun Paavalia vietiin kuulusteltavaksi. Apostolit 23.6 sanotaan, koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, hän huusi neuvoston edessä. Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen. Toivon ja kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Eikö se ole mahtava rikoslista? Että mulla on toivo. Ja mä uskon kuolleiden ylösnousemukseen. Syyllinen vankilaan. Se on kuulkaa vaarallista, jos me opitaan toivomaan Jumalaa. Vihollinen hermostuu. Hän saa herneen nenänsä. On joku, joka toivoo silloin, kun ei toivoa ole. Ajattele tämän nykyisen maailmanajan keskellä, kun kaikki on kaaoksessa. Sodan uhkaa on ympäri maapalloa ja talous menee syöksykierrettä ja ihmiset menettää työpaikkojansa ja on sairauksia ja monenlaisia ongelmia. Sitten on joukko ihmisiä, ihan tavallisia, heikkoja ja vajavaisia, joilla on toivo sen keskellä. Eikö se ole valtavaa? Eikö me olla sitä joukkoa? Mikä ihme meitä naurattaa, kun Eurooppa on menossa alamäkeä? Se, että meillä on toivo elävää Jumalaa, joka tulee tuomaan meidät kirkkauden ikuiseen valtakuntaan kerran. Meidän toivomme on siellä. Sen tähden me jaksetaan hymyillä, koska me emme ole sitoneet itseämme tähän maailmaan ja laittaneet toivoamme siihen, mitä tämä maailma antaa. Meidän toivomme on tulevassa ihan oikeasti. Ja tänä aikana me halutaan ottaa mahdollisimman monia auttaa mukaan sinne. Sinne todelliseen valtakuntaan, jossa on loppumaton toivo, jossa toivo ei tule edes horjumaan enää. Sen tähden uskovien joukko voi pysyä iloisena, levollisena, koska me ei turvata tähän maailmaa, vaan meidän silmämme on jo siellä tulevassa. Me katsomme sitä iankaikkista, emmekä näitä näkyväisiä. Eilen puhuttiin Tapin kanssa siitä, että miten ihmiset, miten ne jaksaa, jolle ei ole iankaikkisuus näkökulmaa. Mitä mieltä tässä on? Toisten elämä pysähtyy näin. Mä tapasin yhden miehen tuolla optikolla Seinäjoella pari päivää sitten. Mä luulin, että mulla on hirveän huono näkö. Eikä mulla ole mitään näköongelmia. Mutta Herra johdatti mut sinne optikolle. Piti ajaa edestakaisin yhteensä 150 kilsaa todetakseni, että mulla on ihan hyvä näkö. Mutta se oli Herran tahto, koska siellä oli mies, joka oli aika toivottomassa tilassa. Hänellä oli 8 päivää eläkepäiviä. 8 päivää sitten hänen siskonsa kuoli näin yhtäkkiä, siis aivan yhtäkkiä, vielä ei tiedetä miksi, hän vaan kaatui ja kuoli. Ja hän sanoi, että ensi töikseen eläkepäivillä hän hautaa siskonsa. Hänen äitinsä oli kuollut 2 vuotta sitten syöpää ja hänen vaimonsa oli kuollut muutamia vuosia sitten syöpää ja hän sanoi, että nyt on ne eläkepäivät 8 päivän päässä ja hänellä ei ole ketään. Sitten me keskusteltiin. Hän oli hyvin innokas keskustelemaan ja lopulta mä kysyin, että kun hän ei suostunut ottaa mitään tästä näöntarkastuksesta, kun oli liian hyvä näkö, niin ei sitä voi velottaa. Mutta hän otti meidän perheorkesterin levy. Mä kysyin, että saanko mä antaa tämmöisen. Me ollaan laulettu Raamattua ja
koko perheen voimia. Hän oikein innoissaan, joo, ilman muuta mä otan sen vastaan. Niin Herra, häntä siunatko, antako hänelle toivon. Inhimillisesti moni juttu on mennyt toisin kuin mitä hän ajatteli. Mä luulen, että kaikki haaveilee mukavista eläkepäivistä. Mutta meidän päivämme on Jumalan käsissä. Me ei voida niitä itse päättää. Mutta jos meidän toivomme on Jumalassa, niin hän kulkee meidän kanssamme murheen laaksoissa. Hän auttaa meitä. Hänestä tulee meidän todellinen lohtumme. Hän antaa meille iankaikkisen elämän toivo, joka on paljon valtavampaa kuin toivo mukavista eläkepäivistä. Mutta Paavali tarttui tähän toivoon, ja se on jo hirvittävä ongelma monille. Että meillä on oikeasti toivo. Meillä on toivo elävää Jumalaa, ja meillä on toivo siihen, että kuoltuamme me nousemme kuolleista. Ja meillä on iankaikkisuus Herran kanssa. Ja tätä samaa toivon sanomaa Paavali muutamaankin kertaa hän sitä kertoi. 24.15 hän sanoi, minä pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat sekä vanhuskaiden että väärintekijöiden. Minä pidän sen toivon. Ystävät, pidetään siitä kiinni, vaikka kaikki muu menisi. Meillä on yksi, mistä me voidaan pitää kiinni. Hebrealaiskirje sanoi, että tämä toivon ankkuri, se on varma ja luja ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, sinne kaikkein pyhimpään. Se on se toivon ankkuri, josta me pidetään kiinni. Sinne Jeesus Kristus on mennyt edellä juoksijana. Hänen verensä on lepyttänyt isän sydämen täydellisesti. Sulla ja mulla on sinne tänään pääsy. Jumalan täydelliseen läsnäoloon, Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Me pidetään tästä toivon ankkurista kiinni ja se on varma ja luja. Ylistys Jumalalle. Mennään psalmiin 16. Sieltä löytyy avain tähän toivon asiaan. Millä tavalla me kykenemme säilyttämään toivon päivästä päivään. Se on helppoa täällä Saariselän auringossa ja tuntureilla, mutta odottakaapas, kun arki koittaa. Tulee ensi viikon tiistai. Huomatkaa, ei maanantai, se on vielä vapaapäivä, mutta ensi viikon tiistai. Silloin olkaa erityisen tarkkana, ystävät. Sielun vihollinen haluaa tuoda kaikki masentavat ajatukset tästä arjesta ja arjen harmaudesta. Mutta psalmin kirjoittaja Daavid oli löytänyt tämän avaimen. Psalmi 16, ja mä luen jakeesta 7 eteenpäin. Minä ylistän Herraa, joka on minua neuvonut. Yölläkin sisimpäni minua siihen kehottaa. Minä pidän aina edessäni Herran. Kun hän on oikealla puolella, niin minä en horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee. Ja myös ruumiini asuu turvassa. Toiset käännökset, en muista oliko 3.8, sanoo, että sieluni on lepäävä toivossa. Ja samoin englanninkielinen raamattu sanoo siinä, minun sieluni tai ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämäntien. Sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo, sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Daavid oli löytänyt tämän salaisuuden, että hän pitää jatkuvasti edessään Herraa. Tämä on meidän ainoa avaimemme ja toivomme. Että me opitaan päivittäin näkemään Herra meidän kanssamme, joka pitää meitä oikeasta kädestä, joka kulkee meidän kanssamme. Pidän alati edessäni Herran. Hän on se toivo. Se jatkuva, pysyvä Jumalan läsnäolon todellisuus. Ja tämä ei siis tarkoita jotakin semmoista pilvitunnetta, missä meidän pitäisi hyppiä aina, vaan se tietoisuus, se uskon varmuus, johon mä olen sydämeni, uskoni, toivoni asettanut. Että Herra on aina mun kanssani. Hänhän on luvannut, etten sinua koskaan hylkää, enkä jätä. Tämä oli Daavidin toivo, että hän näkee alati, aina, edessään Herran. Hän on ensi viikon tiistaina ja keskiviikkoina. Hän on jatkuvasti meidän kanssamme, päivästä päivää. Ja Ja meidän oppikoulumme on se, että me opitaan uskomaan, luottamaan, turvaamaan häneen koko ajan, pysyväisesti, siis vaeltamaan hänessä. Ei vaan kerran uskomaan silloin 20 vuotta sitten häneen, vaan jatkuvasti vaeltamaan hänessä, näkemään Herran meidän kanssamme. Hän on meidän toivomme, hän on meidän ilomme. Ja mä luulen, että on aika vaikea olla hei Jeesuksen seurassa kovin masentunut. Ootko tästä samaa mieltä? Hänhän sanoi tässä, että sen tähden minun sydämeni iloitsee. Koska Jeesus on hänen kanssaan koko ajan. Hän uskoo, hän näkee, hän tuntee sydämessään sen todellisuuden. Sen tähden mun sydämeni iloitsee. Jeesus on parasta masennuslääkettä. Hän on paras apu meidän kaikkiin asioihin. Hänen todellisuutensa, hänen läsnäolonsa. Sen tähden sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee. Jumalan sanahan on sellainen, että se pesee meitä. Me ollaan kaikki taipuvaisia vajoamaan aika ajoin. Mutta Jumala on taipuvainen nostamaan meitä koko ajan. Hän pesee meitä sanansa kautta, hän virvoittaa meitä henkensä kautta. Siksi on tärkeää aina lähestyä häntä, etsiytyä, hakeutua hänen läsnäolonsa todellisuuteen. Siihen tietoisuuteen, että Herra on meidän kanssamme. Hän ei hylkää, ei jätä, ei koskaan, ei milloinkaan. Tässä oli lupaus, että sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonne. Ei hän sua jätä. Mennään takaisin Uuden testamentin puolelle. Olkoon tämä tästä toivoaiheesta vähän niin kuin päätösjae Roomalais 15 ja 13. Paavali kirjoittaa, että toivon Jumala. Muistitko tämmöistä termiä Jumalasta? Toivon Jumala. Puhutaan rakkauden Jumala. Ja täällä on toivon Jumala. Täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa. Että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa. Kyllä on toivon täyteistä. Jumala tämän täyttäköön. Olkoon tämä meidän rukous tänään, että Jumala saa täyttää meidät toivolla. Hän puhuu meille sanansa ja siinä sanassa, minkä hän puhuu, siinä on uskon sieme jo meille mukana. Sun ei tarvitse pinnistellä tätä uskoa, kun sä avaat sydämessä hänelle, niin siinä sanassa on se voima ja vaikutus mukana. Sä vaan sanot, että Herra, anna tämän tapahtua minussa. Mä oon usein niin toivottomassa tilanteessa, mä en useinkaan jaksa toivoa, mutta Jumala, uudista minua ja vahvista minun masentunutta henkeäni ja anna sinne toivo taas uudelleen. Ja arvaappa, tekeekö Jumala sen? Kyllä hän sen tekee. Kyllä hän vaikuttaa, että meillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa. Sitten seuraava kohta, mitä siinä Efesolais yhdessä meille rukoiltiin. Ensin oli, että tietäisimme, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Seuraava on, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja käännytään Roomalaiskirjeen 5. lukuun. Eikö se ole kiehtova aihe, että nyt puhutaan perinnöstä sitten. Mutta älä odota kovasti jotakin maallista perintöä. Odota tätä perintöä, minkä Kristus, Jeesus meille antaa. Tämä on nimittäin valtavaa. Ja Roomalaiskirjeen 5. luku, jakeesta 12 eteenpäin. Siellä avataan meille tätä perintöä, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Mä luen siitä pitkähkön pätkän. Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa jo ennen lakiakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei hueta syntiäkään. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän oli esikuva siitä, joka oli tuleva. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armosta, monien osaksi. Eikä sitä, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, voi verrata tähän lahjaan. Sillä yhden ihmisen rikkomusta seurasi kadotustuomio, mutta armolahja koitui vanhurskautukseksi monista rikkomuksista. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Siellä meille puhutaan kahdesta eri perinnöstä. Meille puhutaan Aadamin perinnöstä, syntiin lankeemuksen perinnöstä, jonka kautta me ollaan kaikki tuntu syntisiksi, synnin alaisiksi, synnytty tähän maailmaan. Sitten siellä puhutaan tästä Kristuksen perinnöstä, jonka hän hankki meille ristin kuolemallaan, sovittaessaan koko maailman synnit. Ja näistä jakeista tulee se ilmi, kuinka valtava on tämä Kristuksen sovitustyön kirkkaus ja suuruus. Kuinka suuri se on, kuinka Jumala kykenee meidät syntiset vanhurskauttamaan, kuinka hän kykenee meidät pyhittämään, pelastamaan. Ja näistä jakeista käy ilmi, että se ei ole, että just hän sai sen tehtyä, vaan täältä tulee se Jumalan voiman suuruus ja kirkkaus, hänen työnsä ylivoimaisuus. Verrattuna tähän lankeemukseen. Ja Paavali rukoilee, että me ruvettaisiin näkemään tätä Kristuksen perinnön kirkkautta hänen pyhissään. Että me nähtäisiin, kuin suuri on lunastus. Kuin täydellinen se on sinua ja minua varten. Kuinka täydellinen on syntien anteeksi antamus. Meidän rikkomuksemme on ollut veri ruskea, mutta Kristuksen veressä ne tulevat lumivalkeiksi. Ja me huomataan, että tämä on hei aivan käsittämätöntä. Tämä Jumalan lahja Kristuksessa Jeesuksessa. Se perintö, mikä me häneltä saadaan, koska hän kuoli. Ja me saadaan tuo perintö. Ollaan hänen perillisiä, hänen kanssa perillisiään. Se on jotain ihan käsittämätöntä. Ja siihen Paavali käyttää ihan tämän rukouksensa, että me nähtäisiin. Herra, auta meitä näkemään. Kuinka suuri on sinun perintösi kirkkaus meidän sydämissä. Kuinka hän kykenee vapauttamaan sinut synnin orjuudesta. Hän on lunastanut sinut. Hän on ostanut romun. Voi valtavaa. Ei mulla ole sanoja tähän. Mutta sä oot varmaan kokenut tämä. Siksi säkin oot innoissas. Sä oot kokenut, että romu tultiin ja lunastettiin. Hän on niin kuin paras vakuutusmies. Kato, ihmiset ajaa autonsa lunastuskuntoon niin sanotusti. Ja me ollaan eletty elämämme lunastuskuntoon. Huoltomiehet toteaa, että ei kykene korjaamaan enää.
Ei ole mitään tehtävissä romuttamolle. Sitten Jeesus kulkee siellä romuttamolla. Hän on täällä maailman romuttamolla ja hän katselee turmeltunutta maailmaa. Hän katsoo ihmisiä, jotka on rypeneet ja sössineet kaiken. Hän sanoo, että ton mä ostan. Ton mä ostan. Mä oon hei lunastanut. Ja hän sanoo meille kaikille, että hei lunastushinta on annettu. Jokaisesta meistä. Ensin me ihmetellään, että ei voi olla totta. Sä et herra tajua, minkälainen romu tää on. Täällä ei ole mitään käyttöä enää. Ei tätä saa korjattua. Herra sanoi, että en mä korjaa, mä luon uutta. Mä teen susta uuden luomuksen Kristuksessa. Mä teen jotakin valtavaa ihmiselämässä, kun ihminen avaa sydämensä heikkona, vajavaisena ja syntisenä Jumalalle. Me saadaan tulla kokemaan tätä perinnön kirkkautta, sitä perintöä, jonka hän ristillä hankki meille. Josta meillä ei ole mitään ansiota, ei pienintäkään ansiota kuulu siitä meille. Se on Kristuksen rakkauden armotyö langennutta ihmistä kohtaan. Ja mä tiedän, että hän on tänään täälläkin, hän on tekemässä kauppoja. Hän puhuu hengessä yhdelle jos toiselle. Hän sanoo, että suhun mä oon iskenyt silmäni. Sinun laisesi romun minä haluan ostaa. Ja tehdä sitä suunnattoman ihanan luomuksen. Kattokaa, Jumala on luomakuntaa antanut meille niin kuin kuvia siitä, mitä hän tarkoittaa. Kuinka moni on nähnyt joskus perhosen toukkaa? Onko joku nähnyt? Eikö ole kaunis? Oikein semmoinen karvanen ja... Mutta voi valtavaa, kun tapahtuu, niin kuin mä sanon nyt, ylösnousemuksen ihme, kattokaa, siellä perhosen kotilossa. Mä en tiedä, miten ne kuoret siitä kotilot aukeaa, mutta sit sieltä levähtää semmoiset värikkäät, ihmeelliset siivet. Ja sit sitä lähdetään lentämään ja ihmiset ihmettelee, mikä valtava luomus tuo on. Ja näin tapahtuu, kun ihminen pääsee lunastamaan syntisen, meidät karvaset toukat hän ottaa. Ja hän puhaltaa meihin elämä henkensä ja saattaa meidät lentämään Kristuksessa. Sielun vihollinen haluaisi, että me kaikki oltaisiin kirottuina hänen kanssaan nuolemassa maan tomua. Sinne saatana käskettiin. Tonne noin maahan. Ja hän haluaisi, hei tiedätkö, meidät kaikki sinne. Nuolemaan tämän maailman pölyjä ja tomuja. Ja hän vielä uskottelee, että sinne me kuuluttaisikin. Hän kertoo meille, kuin onnettomia ja surkeita me ollaan. Ja hän haluaisi meidät sinne kanssaan. Ja tämän vastakohtana Jeesus Kristus haluaa asettaa meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Hän sinne meidän onnettomaan tilaansa, sinne kuoleman tilaan hän puhuu sanansa. Hän puhuu toivon ja elämän sanan. Ja hän uudesti synnyttää meidät eläviksi Kristuksessa. Ja sieltä me noustaan värikkäin siivin. Elämään Kristuselämää, elämään ylösnousemuselämää. Ja tämä on valtava lahja, jonka hän meille antaa. Ja kun hän nyt puhuu sulle henkensä kautta, että just sut mä haluaisin ostaa sieltä maan tomusta, niin ainoa mitä sä voit tehdä on sanoa, että mä suostun siihen. Mä suostun siihen. Siinä perhosen toukassakin, niin siellä on se Jumalan ihmeellinen voima, joka saattaa sen kotilon purkautumaan ja avautumaan. Se on ihme mun mielestäni. Mun mielestäni jokaisen biologin pitäisi olla uskova. Mä en ymmärrä enää ateisteja, vaikka mä olin itse sellainen. Se on niin käsittämätöntä, mitä Jumala tekee. Se on niin valtavaa ihmettä. Ja se on valtavaa ihmettä, kun hän tekee meistä uusia luomuksia. Hän puhuu sinne sydämeen. Me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, Herra. Tee tämä minussa, jos tämä kerta on totta. Jos toi, mitä toi soinilainen Esa-Pekka sanoo, on totta, niin anna tulla, Herra. Täältä sanasta se nousee, sieltä se nousee. Se on totta ja siihen me laitetaan toivomme. Ja me saadaan nähdä, että tämä mahdoton tulee mahdolliseksi meidän itse kunkin elämässä. Lukekaa sitä kotona vähän lisää. Roomalais 5. Kattokaa, saatana saa meidät uskottelemaan, että hänen voimansa on siis aivan käsittämättömän suuri, ja sitten on se Jeesus siellä. Mutta nämä luvut ja jakeet opettaa meille, että saatanan voima on kyllä todellinen, mutta sitten on tämä Jeesus, joka on ylivoimainen voittaja, joka kerta kaikkiaan kukisti meidän vihollisemme. Ja hän tulee pikkusormellaan hänet kietomaan. Ylistys Jumalalle. Hei, annetaan Jumalan suuruuden nousta yli meidän inhimillisyytemme ja yli sielunvihollisen voimien. Jumala on valtava. Häntä me julistamme, häneen me katsomme. Niin kuin Smith Wigglesworth, hänestä kerrotaan, että hän nukkui kerran sängyssä ja heräsi johonkin kolinaan ja ryminään ja hän nosti päätänsä ja katsoi, että ajaa, siinä on paholainen ilmestyi hänen, ai sinä se vaan olit, ja jatko uniansa. Mä ajattelin, että tässä olisi aika hyvä suhtautuminen, jos me olemme Kristuksessa, me ymmärretään, että tämä on todellisuus. Sitten toinen, miltä mä yhdeltä veljeltä kuulin, että kun sielun vihollinen muistuttaa sinua sinun menneisyydestä, niin tiedätkö, mitä sun pitää tehdä? Muistuttaa häntä hänen tulevaisuudestaan. Herra on valtava. Ja meidän tulevaisuutemme Kristuksessa on valtava. Se on täynnä toivoa, se on täynnä iloa ja riemua ja kirkkautta Kristuksessa. Roomalais 8.15. Ja nyt kuuntele huolella, mitä sinä olet saanut ja mitä sinä et ole saanut. Jos sä olet uudesti syntynyt Jumalasta, niin tämä on se todellisuus, missä sinä tänään olet, riippumatta sinun tunteistasi. Tämä on totta. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä. Minäkään en ole saanut, kiitos Jumalalle. Ettekä te ette ole saaneet orjuuden henkeä. Elääksenne jälleen pelossa. Vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Meille ei ole annettu orjuuden henkeä, jotta me taas vaellettaisiin pelossa. Meille on annettu lapseuden henki. Me ollaan Isän lapsia Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Jeesuksen veljiä ja sisaria, hänen kanssa perillisiä. Miksi meidän vielä pitäisi vaeltaa orjuudessa ja pelossa? Tämä oli yksi mahtavimpia juttuja, mitä mulle tapahtui uskoon tultua. Mä olin monien pelkojen orjuuttama. Mä pelkäsin kuolemaa niin, että se ihan häiritsi mun elämääni tietyissä tilanteissa. Mulla oli siihen omat syyni. Mä en pelännyt, että joku tulee ja tappaa mut, vaan mä pelkäsin, että omien syntieni tähden jotain voisi mulle tapahtua. Ja mä elin kuoleman pelossa. Kun mä tapasin silloisen tyttöystäväni, nykyisen vaimoni, hän aina ihmetteli, kun me Helsingissä kuljettiin ja meni hälytysajoneuvo ohi, että miksi mä menin aina kalman kalpeaksi. Ja syy oli se, että se muistutti mua kuolemasta. Ja mä pelkäsin tota hirvittävää vihollista. Ja sitten, kun Jumala sai mut uudesti synnyttää ja puhdistaa mut synneistä, niin mä yhtäkkiä heräsinkin siihen todellisuuteen, että nämä asiat ei enää pelottanut mua. Mä tajusin, että mullekin kuolema tulee olemaan voitto. Se tulee olemaan astuminen Kristuksen kirkkauteen, josta mua ei kukaan tule riistämään koskaan pois. Sielun vihollisen se valta on pelko. Hän syöttää meille erilaisia pelkoja. Hän saattaa meidät uskomaan niitä ja vapisemaan niiden kanssa. Hänen tavoitteensa on lamauttaa meidät, tehdä meistä toimintakyvyttömiä. Mutta hänen ainoa asensa on se pelko. Hän pelottelee meitä. Mutta Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan meidät pelosta, joka meitä orjuuttaa. Hän on tullut meidät lunastamaan siitä.
tuomaan meidät todelliseen vapauteen. Ja nyt jos mä löytäisin, löytyy. Hebrealaiskirje 2. luku ja jae 14 sanotaan, koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ja mä tajusin, että mä voin laittaa ja vapauttaisi Esa Pekan, joka kuoleman pelosta oli koko elämänsä ajan ollut orjuudessa. Tuo vihollisista viimeinenkin oli kukistettu ja se on kukistettu sun kohdalla. Sun ei tarvitse pelätä. Ne mun lapsuuden ja nuoruuden painajaiset, kun mä aina unissa menin johonkin valtavaan pimeyteen, jossa sellainen käsittämätön iso musta möykky kiersi mua ympäri. Ja mä tajusin, että mä oon vankilassa ja tänne mä oon menossa ja kukaan ei ole täällä. Ajatelkaa, kun Kristus sai puhua tämän vapauden sanoman tonne sydämeen. Eikä ole enää kuoleman pelkoa, eikä ole enää sitä orjuutta, joka lamauttaisi. Jeesus haluaa käsitellä sun pelkosi. Sä olet vapaa Kristuksessa. Hän on kuoleman kautta kukistanut kuoleman, että hän vapauttaisi ne, jotka kuoleman pelosta läpi elämänsä täällä on vaeltanut. Eikö ole valtavaa, hei? Kuoleman pelko on voitettu. Vapaus on meille koittanut. Ja tämä henki, jonka Jumala on meidän sydämiimme laittanut, se todistaa meille tästä lapseudesta. Se todistaa meille, että tämän iankaikkisen kirkkauden perillisiä me ollaan. Huutaako henki sun sydämessäsi, Abba, Isä? Kiitos Jumalalle. Siellä on orjuuden henki käsitelty. Ei tarvi enää elää pelossa. Kristus on tuonut elävän toivon, iankaikkisen elämän meidän sydämiimme. Me ollaan hänen lapsiansa, me ollaan hänen perillisiänsä. Taivaan aarteet on meidän. Lunastushinta on maksettu. Miksi meidän vielä pitäisi vapista ja pelätä? Ylistys Herralle. Me ei menneisyyttämme pystytä muuttamaan, mutta me voidaan tutustua häneen, joka on käsitellyt meidän menneisyytemme. Jeesukseen Kristukseen. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1. luku ja jae 17 eteenpäin. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta, katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Ajatelkaapa tätä, oikein syvällisesti näitä sanoja. Me ei mahdeta sille mitään, mihin perheeseen me on synnytty, minkälaiset on meidän vanhempamme, meidän sukulaisemme. Kukaan ei ole valinnut sitä aikakautta, mihin on syntynyt, ei kansalaisuutta, ei maata, ei ajankohtaa. Ja me ihmiset väitetään, että meillä on niin valtavasti tahdonvoimaa. Mutta ajatelkaa jo näitä asioita, meillä ei osaa eikä arpaa, ei mitään mahdollisuutta ollut vaikuttaa näihin. Me kannetaan isiemme perintöä mukanamme. Toisilla se on hyvä, toisilla se on huono. Me ei mahdeta sillekään mitään. Mutta meidän avaimemme, meidän tähän päiväämme on se, että me löydetään Kristuksen veren puhdistava voima. Tässähän sanottiin, että meidät on puhdistettu isiltä peritystä pahasta vaelluksesta. Ylistys Jumalalle. Muutenhan me oltaisiin kaikki eriarvoisessa asemassa. Minkäs me sille mahdetaan? Minkälainen isä sulla ja sulla on ollut? Ei me mahdeta sille mitään. Mutta se, mikä meillä kaikilla on yhteistä, on se, että meillä on Jeesuksen Kristuksen veri, joka ostaa meidät sieltä isiltä peritystä pahasta vaelluksesta, turhasta vaelluksesta.
Se tuo valtavan vapauden meille. Hei, joku on ostanut mut. On joku, joka näkee, minkälainen mun menneisyyteni on ollut. On joku, joka näkee, minkälainen mun lapsuuteni on ollut. Hän tietää sen kaiken. Hän ymmärtää enemmän kuin me itse ymmärretään, minkä tähden me ollaan tänä päivänä sellaisia kuin me ollaan. Mitkä kaikki siellä menneisyydessä on vaikuttanut meihin, muokannut meitä, tehnyt meistä niitä, joita me ollaan. Mutta yli tämän kaiken käy Kristuksen täydellinen veri. Uhri Karitsan täydellinen veri lunastaa meidät tosta kaikesta. Hän tulee eheyttämään meitä, hän tulee parantamaan meitä, hän tulee tekemään meistä ehjiä. Ja se on hänen rakkautensa voima, se on jotain aivan valtavaa. Ja tämä tulee käsittelemään meidän katkeruutemme. Tämä tulee antamaan meille kyvyn antaa anteeksi sinne menneisyyteen, kuka tahansa meitä vastaan on rikkonut. Kun me ymmärretään, että meidät on oikeasti lunastettu siitä kaikesta. Sun ei tarvitse olla menneisyytesi orja. Ja on kuulkaa vapauttavaa katsoa menneisyyden asioita, tervehtiä niitä, niin ettei ne enää tuota tuskaa. Kun niitä katsotaan Kristuksen Jeesuksen kanssa, että okei, näin tapahtui. Mutta Herra, sun veresi kattaa kaiken sen. Ja kun sä olet näin ne kohdannut, sä voit sanoa niille, että moikka. Niiden ei enää tarvitse häiritä sinun tulevaisuuttasi. Ei sun tarvitse pelätä menneisyytesi asioita. Jätä ne Kristuksen Jeesuksen veren lunastettaviksi. Ja kun hän hoitaa ne asiat, sä voit jatkaa vapaana ja iloissa sun tulevaisuuttasi. Sielun vihollinen haluaa sulle kertoa, että sun kaapissa on semmosia mörköjä, että niitä ei voi kenellekään näyttää. Peittele ne sinne kaappiin ja sano, kirjoita se, että pääsy kielletty. Mutta sillä tavalla ei pääse menneisyydestä eroon. Menneisyydestä pääsee eroon niin, että sanoo, että Jeesus Kristus, tuu tänne. Voitko tehdä jotakin? Hän vuodattaa verensä sen kaiken ylle. Hän puhdistaa siitä. Hän sanoi, että voin tehdä. Ja mä oon odottanut sitä päivää, että sä avaat kaappisi ja annat mun tulla sisään. Sitten me ihmiset ollaan vielä niin kummallisia. Me niin kuin teologisesti tiedetään, että Jumala on kaikki tietävä, eiks vaan? Jumala on kaikki tietävä. Mutta sitten me jotenkin niin kuin hävetään, että mä voisin ihan rehellisesti mennä Jumalan eteen sellaisena kuin mä olen. Mun tarvitsisi niin kuin selitellä Jumalalle, jotenkin kaunistella näitä juttuja. Ikään kuin hän ei tietäisi ihan kaikkea. Se on valtava vapaus, kun ihminen oppii tuntemaan sellaisen rakastavan, armahtavaisen, anteeksi antavan Jumalan, ettei tarvitse salata ja peitellä mitään, vaan käydä hänen läsnäolonsa just niin kuin on. Ja siellä tullaan huomaamaan tämä ihme, että hän ottaa meidät vastaan just niin kuin me ollaan. Ja hän auttaa, hän käsittelee, hän antaa anteeksi. Armahtaa. Tällainen on Jeesus Kristus. Eikö ole toiveikas sanoma, hei? Eikö tämä maailma tarvitsisi tällaista sanomaa? Meidän täytyy syödä tämä itseemme, uskoa se, ottaa se. Ja mennä ja kertoa niille, jotka kuoleman pelossa tänään vaeltavat. Hei, meillä on ne avaimet. Meillä kaikilla on nämä avaimet. Ei sun tarvi olla saarnamies, mennäksesi vapauttamaan joku ihminen, joka on kuoleman pelossa. Meet kertomaan hänelle, että hei, sulle on toivo tarjolla. On Jeesus Kristus, jonka veri on vuotanut sinun tähtesi, jotta sinä saisit vapauden. Ja kun sä tätä tuut tekemään, niin sun omakin ilosi kasvaa. Sä annat sitä hyvää, jota Jumala on sulle armossaan ja lahjaksi antanut. Sä annat sitä eteenpäin. Ja susta tulee maailman onnellisin ihminen. Ihan oikeasti. Jeesuskin sanoi, että hänen ruokansa ja juomansa on se, että hän tekee isän tahdon. Siitä tulee se, joka todella tyydyttää sisimmän. Kun sinä rupeat antamaan sitä, tekemään isän tahtoa sun elämässäsi. Tuu tekemään, mitä Herra puhuu sinulle. Kuinka pyhä henki johdattaa. Sä tuut huomaamaan, että siitä tulee sun elämässä täyteys. Se on siinä. Siksi on niin traagista, että tämä maailma juoksee kaiken maailman asioiden perässä. Elää rikkauksien perässä, parempien työpaikkojen perässä, suurempien talojen perässä, pidempien lomamatkojen perässä. Koko ajan haetaan jotain muuta, haetaan jotain enemmän ja se valuu niin kuin hiekka sormien välistä. Ja kun lopulta tämä on niin yksinkertaista, tämä elämän täyteyden löytäminen, kun sä vaellat Jumalan tahdossa, teet sitä, mihin hän on sinut kutsunut. Sä tulet löytämään, että sä oot maailman onnellisin ihminen. Me kierretään aika paljon ton meidän perheorkesterin kanssa. Me saatiin ensimmäinen levy julkaistua tuossa helmikuun alussa. Ja nämä meidän lapset on tällä hetkellä 10–16-vuotiaita. Siis yleensä ne menee aina 10, 12, 14, 16. Ne tulee pikkasen variaatio vuoden aikana, mutta joka toinen vuosi ne noin pyöreästi syntyi. Ja he on ollut nyt monta vuotta tässä mukana ja ollaan tehty musiikkia. Me vaimon kanssa sävelletään Raamattua ja lauletaan sitten niitä lauluja ja ollaan tehty sovituksia koko porukalle ja jokaisella lapsella on oma soololaulu ja kaikki soittaa ja laulaa. Siinä on ollut monenlaisia vaiheita. On tarvinnut pitää niin sanotusti näky kirkkaana ja meillä aikuisilla ennen kaikkea. Koska on ollut tilanteita, kun lapset on kysynyt, että hei, miten tästä perheorkesterista voi erota? Niin mä en halua tuoda sellaista kuvaa, että se on aina ollut ruusulla tanssimista ja perhe on ollut aina valmiina harjoituksiin. Ja siinä on ollut monenlaista vaikeutta ja haastetta, mutta se on mahtava nähdä, että lapset kasvavat ja he rupeavat saamaan sitä samaa näkyä ja se rupeaa tulemaankin heidän sydämiinsä ja sisimpäänsä. Se ei olekaan enää mitä vanhemmat ja aikuiset käskee, vaan he rupeavat näkemään sen arvon ja he saavat sen ilon ja riemun, mitä on palvella Jumalaa. Meillä on monasti hyvin haastavaa ennen tilaisuutta. Mutta meillä on poikkeuksetta hyvin riemullista tilaisuuden jälkeen. Ja yleensä kun tilaisuus alkaa, niin on jo riemullista. Mutta se menee aina taistelun kautta. Ja jollei näky olisi kirkas, me oltaisiin luovutettu monta kertaa. Sanottu, että olkoot. Tehdään jotain muuta mukavaa sunnuntaisin, niin kuin kaikki muutkin perheet tekee. Iltaisin muut saa pelata tietokonetta ja me harjoitellaan. Sitä on kaikenlaisia juttuja, mutta näky täytyy pitää kirkkaana. Täytyy tietää, mihin Jumala on kutsunut ja tehdä sitä uskollisesti. Ja me ei tulla jäämään palkkaamme vaille. Kun sinä uskollisesti teet sitä, mihin Jumala on sinut kutsunut, sä et tule jäämään palkkaas vaille. Ja se suurin palkka on se ilo ja riemu, kun sä tiedät olevasi sillä paikalla, mihin Jumala on kutsunut. Ja sä tiedät tekeväsi niitä asioita, mitä Jumala on antanut ja suunnitellut sua varten. Se on meidän suurin palkkamme ja meidän suurin ilomme. Palvella elävää Herraa. Elää häntä lähellä.